Pachiitwa chanhasi dzidziso hombe iripo ndeyekuti zvinhu zvikasaitwa namazvo zvine zvazvinokonzeresa kusanganisira kufa kwevanhu nekuti vari kugadzwa havo nhasi, asi kubva musi wa9 October 2024 panga paine bongozozo ranga ririko kuMozambique, vana veMozambique uye nemapato anopikisa vachiti sarudzo dzakabiridzirwa, hadzina kufambiswa zvakanaka.
Takanga tichiona misangano yaiitwawo nana Sadik nedzimwe nyika dzakapoteredza, vane here zvavakaita kana zvavari kuita zvinobatika mukuedza kuona kuti mugadzikane muMozambique?
Hazvisi kuratidza sekudaro nokuda kwekuti kuratidzira kuchiri kuramba kuchienderera mberi. Ini ndaifunga kuti dai kwanga kuri kuti misangano yakaitwa uye nekuedza kuyananisa kwaiitwa kune chinobatika chabuda, tingadai takaona vachapo navamudzani vangadai vakambowana mukana wokusangana nawo vakataurirana pamusoro penyika yavo uye pamusoro pezvakaitika zvavasiri kuwirira. Izvo hazvina kuitika. Takatoona vamudzani pavakadzoka muMozambique vakadzoka vachizvigadza kuita mutungamiri wenyika iyoyo. Makakatanwa aya ari kuramba achingoenderera mberi.
Imo mudonho mukudyidzana kweMozambique nenyika dzakapoteredza zvinosarawo zvimire papi nechimiro ichi?
Hazvisari zviri pakanaka nekuda kwekuti tinoziva kuti nyika zhinji dziri mukati neSouthern Africa dzatingati muchirungu maInland countries anga achinyanya kuvimba neBeira Corridor inopfuura neMozambique kuti vafambise zvinhu zvavo. Nekuda kwekusagadzikana kuri kuitika uku zvichakanganisa mafambiro ezvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti zvifambe zvichienda kunyanza kuti zvitakurwe zvichienda kwazvinofanira kuenda. Saka zveupfumi zviri kukanganisika zvikuru, kwete chete muMozambique asi kuti mudunhu rose reSADC.